Незважаючи на всю критику на адресу парламенту за неквапливість, все ж таки Верховна Рада розглядає і вирішує актуальні питання. І, зокрема, напередодні Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроект, який врегульовує питання фінансового забезпечення місцевих виборів, в тому числі і перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах. Як відомо, Центральна виборча комісія в березні звернулася до Верховної Ради і Кабінету міністрів щодо необхідності збільшення видатків держбюджету 2017 на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів більш як на 285 мільйонів гривень. Депутати ухвалили рішення про збільшення відповідної субвенції на понад 272 мільйона гривень. За рахунок цих коштів має бути забезпечена належна підготовка і проведення перших виборів в об'єднаних територіальних громадах. В Україні вже 92 об'єднані територіальні громади очікують від Центральної виборчої комісії рішення про призначення на їхній території перших місцевих виборів. Втім, досі поняття децентралізація залишається незрозумілим багатьом українцям. Тож, що обіцяє жителям міст, селищ і сіл України процес створення об'єднаних територіальних громад, які він має перспективи і як загалом просувається, про це далі говоритимемо в прямому ефірі із заступником міністра фінансів Сергієм Марченком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Марченко.
Доброго ранку.
Як би ви оцінили, на якому зараз етапі децентралізації перебуває Україна?
Я б сказав, що ми зараз перебуваємо на етапі, напевно, середини процесу об'єднаних створення громад. І тому процес децентралізації також десь приблизно посередині свого шляху розвитку.
А скільки...
Певні рішення прийняті в 2014 році, які дозволили збільшити обсяг ресурсу місцевих громад, в 2015 має якесь логічне завершення, ми маємо отримати 100% об'єднаних територіальних громад.
А скільки зараз ми маємо територіальних громад?
Ну, очікування, я знаю, регіону до кінця року десь до 50% від запланованих громад.
А що насамперед децентралізація змінює у відносинах центральної влади і органів самоврядування?
Ну, великим рахунком це розмежування, чітке розмежування повноважень, ніж центральною владою і органами місцевого самоврядування. Тобто, якщо раніше всі рішення приймалися в Києві, то зараз більшість рішень приймаються на місцях. Міста, обласні центри, цьому яскраво підтверджено, зараз не потрібно там за якимись рішеннями їхати в місто Київ. Такі міста, як Харків, Дніпропетровськ, місто Дніпро, вибачте, Одеса, Львів, вони настільки самодостатні, що ці громади повністю себе забезпечують, і всі рішення і повноваження, які вони приймають, вони абсолютно достатні і в ресурсному плані, і в видатковому.
Чекайте, а невже раніше не були вони настільки самодостатні?
Раніше була залежність через систему міжбюджетних трансфертів, я поясню. Тобто, з одного боку, ви незалежні, з іншого боку, ви очікуєте, яку суму коштів вам виділить з державного бюджету на виконання делегованих повноважень. На сьогодні делеговані повноваження держава забезпечує повністю в частині освітньої і медичної субвенції, ну, з урахуванням того, що були передані на утримання заклади освіти та охорони здоров'я. А всі інші повноваження вони забезпечені або власним ресурсом, або перерозподілом загальнодержавних податків і зборів.
В нашому ефірі політолог Олег Саакян, говорячи про децентралізацію, сказав, що проводиться зараз, ми бачимо, економічна децентралізація, можливо, фінансова, але не бачимо наслідків політичної децентралізації. Як ви оцінюєте таке?
Ну, звичайно, якщо говорити про широкі розуміння децентралізації, то тут виникає питання внесення змін до Конституції, більш широких законодавчих розмежувань, повноважень вже на рівні держава-регіон. Але щодо створення базового рівня, тобто це рівень міста об'єднаної громади, то в даному напрямку, я думаю, що тут досить такі серйозні зміни відбулися і в частині навіть прийняття рішень політичних. Тобто, я поясню, на сьогодні мер або міська рада, або рада громади можуть приймати досить самостійні рішення щодо діяльності своїх громад. І вони не потребують якоїсь політичної там підтримки з боку Києва.
Ми говоримо, що децентралізація – це збільшення повноважень, але ж, певно, зі збільшенням повноважень має зростати і рівень відповідальності. Перед ким відповідальні органи місцевого самоврядування? І чи створені достатньо механізми на сьогодні для того, щоб контролювати як фінансові потоки, щоб не було зловживань, щоб проводити якийсь фінансовий аудит чи фінансовий контролінг, так і ті політичні рішення зважувати, які приймають органи місцевого самоврядування?
Є питання в тому щодо ефективності аудиту і контролю бюджетів об'єднаної громади, бюджетів міст, але за великим рахунком на даному етапі просто жителі тих громад, які перебувають в тих чи інших територіях, мають зрозуміти, що це саме від них залежить, від громадськості на місцях, від активістів, від жителів, в першу чергу, які обирають депутатів. Якість цих депутатів, відповідно, якість прийняття рішень. Але тут вже не потрібно там зволікати, казати, що це десь там в місячному центрі України приймається рішення. Тут вже рішення на місцях, і ви чітко розумієте, якщо вам біля будинку поремонтували дорогу, або ваша інфраструктура покращується, там садочки з'являються, в парках облагоустрій і так далі. Тобто ви розумієте, що це ті рішення, які приймаються вашими обранцями, і ви можете їх проконтролювати. Звичайно,
А які важелі от у громадськості для того, щоб проконтролювати і, скажімо, змусити місцеве самоврядування виконувати обіцянки? Чи є якісь законодавчі механізми для цього? Тому що ми розуміємо, так, місцеве самоврядування нібито воно і ближче до місцевої громади, але спробуй вплинь на нього.
Ну, я вважаю, що нормальним, логічним, це має демократичні вибори, визначати, хто і наскільки ефективно. Тобто, якщо жителі певних громад вибрали неефективного менеджера, є механізми його усунення. Ми визначені законодавчо. Я не думаю, що зараз ці питання яким чином не регульовано. Щодо того, що неефективно використовуються кошти і так далі, звичайно, тут потребує дещо більш широкого унормування питання аудиту місцевих бюджетів. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо приймається рішення будувати якусь інфраструктуру в одному місці, і це виникає питання, чому саме там, то це вже питання до більш широкої дискусії, і, можливо, це питання не сьогоднішнього дня, а більш такого широкого майбутнього. Ми маємо просто звикнути до того, що є кошти, і ці кошти мають бути ефективно витрачатися. Тому що, за великим рахунком, зараз більшість міст і органів місцевого самоврядування отримують величезні ресурси, вони дуже бояться їх використовувати неефективно, в тому числі. Тому вони зберігають на депозитах. І я вважаю, що вони роблять дуже погані речі, зволікаючи. Тобто, отримавши ресурс і не вкладавши його в інфраструктуру, це також досить неправильно. Тому тут питання контролю, воно має йти паралельно з питанням того, щоб взагалі приймались рішення. Ви розумієте? Тобто рішення не приймаються іноді. Випадки через те, що бояться, що можливо там якісь неправильно проведені тендери або інші.
Ну так, і потім буде відповідальність. З іншого боку, от критики децентралізації часто кажуть, що це процес розділення України і підпорядкування її місцевим таким князькам. Що ви можете сказати на такі твердження?
Ну, ви знаєте, кожен має право на власну думку. Я вважаю, що розділення України – це коли ми намагаємося централізувати всі рішення, які можливо максимально на Грушевського 12-2. Оце централізація. Якщо уряд самостійно приймає рішення і ділиться своїм повноваженням, дає більше повноважень, в тому числі на містах обласного значення, я не бачу в цьому особливої проблеми, тим більше, що загальнодержавні функції залишаються за урядом, і він несе повну відповідальність в легальну політику, в економічній сфері держави.
На вашу думку, коли от пересічні мешканці сіл, селищ, міст зможуть оцінити ефект від децентралізації і відчути те, що дійсно це не залишилося реформою на словах, а що це принесло кожному якийсь ефект?
Я думаю, що жителі міст 100% все вже оцінили, особливо міст обласних значення, обласного значення, і жителі об'єднаних територіальних громад. Є приклади, коли бюджети сіл, селищ після об'єднання зростали в декілька разів, іноді в десятки разів. Тобто ви з громади, яка зубожіє, перетворюєтесь на громаду, яка може розвиватися.
А в чому секрет цього? Чому до цього бюджети були такі бідні? Тобто з центру не надходило достатньо коштів, але ж не всі населені пункти в об'єднаних територіальних громадах настільки прибуткові, щоб вони могли свої бюджети наповнити з тих податків, які вони збирають на своїй території. Ми говоримо про історії успіху децентралізації і часто бачимо такі історії в мережі інтернет, на сайті децентралізації. А історії неуспіху, вони теж присутні, і з ними проводиться якась робота, зокрема, от в економічно-фінансовому плані?
Я розумію, про що ви кажете. Дійсно, не всі громади, які створені, вони є податкоспроможними і повністю можуть забезпечити свій власний розвиток і навіть просто утримання цієї громади. Але тут питання більше, наскільки ці речі можна порядити, а наскільки вони, ну, такі приклади є, і вони мають бути. Але це не значить, що ми маємо зупинити процес і сказати, давайте, у нас декілька прикладів громад, які об'єдналися, які не платоспроможні, давайте зупинимо процес, тому що він не ефективний. Більшість прикладів об'єднання, вони показують, що коли в акумуляції ресурсів декілька сіл, створюється набагато більше доданої вартості, ніж це було до цього. І тому, дійсно, ці процеси як мають свої позитивні приклади, так і негативні, але більшість це позитивні приклади.
А чи готові самі от громади брати на себе відповідальність? Ми розуміємо, що громадянське суспільство кілька років тому показало небувало і свою силу на Майдані, але з того часу пройшов час і не всі настільки активні і громадсько активні для того, щоб працювати в громаді, працювати на суспільне благо. І от в процесі створення об'єднаних територіальних громад, децентралізації, можливо, хтось каже, та моя хата з краю, мене це не стосується. Так, я за те, щоб були хороші дороги, але не готовий брати активну участь в житті громади.
Ви знаєте, тут відповідь очевидна. Ми спадкували такий спадок патерналізму, коли ми очікуємо, що хтось зверху прийме за нас рішення і буде визначати, що ми маємо робити, як ми маємо вдягатися, де ми маємо навчатися і взагалі як ми маємо думати. Виховання іншої якості громадян України, іншої якості людей – це питання перспективи. Звичайно, це не може бути зроблено за рік, за два, за три децентралізації. Це може зробити тільки за певний період часу. Є багато прикладів, коли це не є досить ефективно, не люди не готові до прийняття рішень. Але це має бути і ці процеси мають пройти, тому що по-іншому це жорстко централізована система прийняття рішень, які фактично держава приймає всі рішення за громадянина. Я думаю, що не таку країну хочуть бачити більше громадян цієї країни.
А чи спільне бачення громадян різних регіонів країни і, зокрема, своєго об'єднаної територіальної громади чи свого міста, селища, містечка? Я маю на увазі, чи є якісь регіональні особливості у процесах децентралізації, де в яких регіонах більш люди схильні до процесів реформування свого життя, а де більше спротив чиниться цим процесом?
Знаєте, навіть показує, що оригінальне знання не потрібно ділити Україну в процесі децентралізації. В більшості регіонів процес відбувається більш-менш рівномірно. Чому відмінність в тому, що є дійсно села, селища, які не бажають об'єднуватися. Ну, приклад дуже яскравий, це та ж Київська область, де є досить заможні села і селища, які фактично кажуть, нам не потрібно об'єднуватись, у нас є достатній ресурс, що ми поряд...
Для себе, так? І не хочуть ділитися?
Так, звичайно. Звичайно. І тому я б сказав, що в принципі по регіональній ознаці є проблеми як в Львівській області, так і, наприклад, Дніпропетровській, Харківській області. Тому за регіональною ознакою я б не ділив про це до цього.
І немає якихось особливостей регіональних в підходах до створення об'єднаних територіальних громад. Чимало міфів існує в процесі децентралізації про те, що об'єднання територіальних громад, зокрема, може призвести до того, що от, якщо немає в конкретному селі сільради, так званої, ну, це центру цієї громади, то і село саме не буде достатньо розвиватися, в ньому можуть закрити і школи, і медичні заклади, і перенести, так би мовити, в центр об'єднаної громади. Чи справджуються ці міфи на практиці?
Ці міфи справджуються по одній простій причині. Якщо вирішить декілька сіл об'єднатися, і, наприклад, в одному з сіл вирішить громада вже велика об'єднана, переформулювати цю школу, наприклад, знизити її там до першого, другого ступеня, або щось не прийняти, то це йде на користь всім жителям громади. Я поясню. Питання не в тому, чи є у вас фізично будівля школи. Питання в тому, чи ваші діти отримують освіту і доступ до якісної освіти, доступ до медицини. Це питання ключові. Тобто, якщо у вас немає ресурсу, але у вас є школа, і ця школа на 10 учнів, але ви тримаєте за цю школу, тому що ви боїтеся, що цей центр цивілізації втратить, то є приклади, коли показують, що навіть втративши цю школу, діти отримують доступ до кращої якості навчання в іншій школі, а в цьому селі з'являється інший осередок чогось. Можливо, осередок культури, можливо, чи інше. Це питання вже до об'єднаної громади. Як вона вирішить? Тому що, зрозумійте правильно, це також виборці, які також обирають голову об'єднаної громади, які також обирають депутатів об'єднаної громади. І вони не є якимось, знаєте, не своїми або не рідними. І рішення цієї громади вже приймається колективно на користь всіх жителів громади. І ці рішення вже приймаються з розрахунку того, який є ресурс, і як його максимально використовувати. Тому що якщо в тебе є ресурс, ти вже думаєш, як його використовувати. І якщо в тебе немає ресурсу, ти думаєш, а що мені зробити, щоб він з'явився? Тому об'єднані громади, їх створення – це за великим рахунком пошук рішення, яким чином максимально ефективно використати той потенціал, той ресурс, який є на території.
А якщо немає ресурсу, до кого об'єднана територіальна громада насамперед може звертатися? До держави, до Міністерства фінансів? Чи шукати якісь інші шляхи, кредити брати?
Ну, звичайно, Міністерство фінансів для нас чудова, ідеальна ситуація, коли всі об'єднані громади податкоспроможні, вирівнювано працює по всій території, нам немає необхідності яким чином дотувати ті громади, які дотаційні. Але ну, ситуації є різні, особливо там є територіальні ознаки певні, там є високогірні території, є, наприклад, Чернігівська область, де дуже, дуже низька щільність населення, ну, інші приклади областей. Тому, звичайно, не може бути ідеальної картинки, і Міністерство фінансів готове підтримувати саме ті громади, які ну, по тим чи іншим причинам не можуть на сьогоднішній момент самостійно себе утримувати. І ми передбачали додатковий ресурс, ну, наприклад, в 2017 році це близько 15 мільярдів гривень, саме для таких громад, які не мають можливості себе самостійно утримувати.
Угу. Тобто в цьому році закладено близько 15 мільярдів на ці
так,
цілі?
Так, так. На цій цілі закладено 15 мільярдів, і для нас бажано, щоб процеси децентралізації в частині створення об'єднаних територіальних громад завершились максимально швидко. Тому що коли ми маємо можливість працювати напряму з об'єднаними громадами, це одне питання. Коли ми працюємо через район, і коли в районі, наприклад, де вже створені об'єднані громади, а частина району ще не створені, то багато таких прикладів. Тобто ми зараз перебуваємо в ситуації, коли ми вимушені приймати рішення, які от носять досить тимчасовий характер саме на період проведення реформ.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами був заступник міністра фінансів Сергій Марченко. Ми говоримо про децентралізацію, про процеси, як вони відбуваються в Україні, і маємо змогу дізнатися вже про конкретні приклади децентралізації, про ефект від цього процесу. З нами на зв'язку виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Доброго ранку, пане Слобожан, вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Чи можете ви навести конкретні приклади, чи відчули, зокрема, міста України результати поступу до децентралізації?
Ну, те, що було зроблено наприкінці 2013 року, коли кардинально змінила система і в бюджетному податковому кодексі, то, звісно, і в 2015-2016 році міста відчули позитивний ефект. В чому він виражається? Ну, по-перше, в багатьох містах почалися серйозні інфраструктурні проекти. Але цих двох років, враховуючи 20 років, ну, фактично застою, коли було безгрошів'я в містах, його недостатньо для того, щоб реалізувати повністю оновити інфраструктуру. Які приклади, ну, навести? В деяких містах і навіть невеликих почали з нуля будувати садочки і здавати їх в експлуатацію, чого раніше якби не було, коли муніципалітети взагалі за власні кошти не могли будувати якусь соціальну інфраструктуру. В окремих містах, наприклад, Балта, об'єднана громада, якою стала, відновились програми соціальної допомоги. Тобто до тих соціальних гарантій, що надає держава, муніципалітети встановлюють ще свої окремі соціальні гарантії з місцевого бюджету і доплачують соціально незахищеним верствам. Почалися відновлення водогонів, особливо це стосується нових таких утворень, як я вже сказав, об'єднаних територіальних громад. Тобто по факту вони стають в плані повноважень і видатків, і доходної частини і на рівні міст обласного значення. І в сільській місцевості проблема з водогонами дуже серйозно стоїть. Коли вони об'єднуються, отримують ресурс і повноваження як у міст обласного значення, вони, в принципі, в першу чергу, як свідчить практика, займаються цими питаннями. Ну, прикладів дуже багато, і це і оновлення рухомого транспорту. Серйозний приклад в нас в 2015-2016 році був так званий місцевий акциз, це акцизний податок з розміру продажу нафтопродуктів. І він дав дуже серйозний поштовх для ремонту і будівництва доріг. Зараз трошки змінилася система, але, в принципі, темпи по відновленню комунального дорожнього господарства залишаються доволі високими у всіх містах.
Ви сказали про приклади відновлення соціальної інфраструктури, соціальні гарантії. А ці два роки децентралізації показали тонкі місця реформи, над чим ще треба працювати і що треба удосконалювати?
Ну, от, чому я назвав соціальні програми? Тому що, ну, в першу чергу збільшилися в порівняно з минулими періодами, звісно, частина видатків розвитку, капітальних видатків. Але враховуючи ті перевиконання, які в місцевих бюджетах, вони спрямовували їх і на соціальні гарантії. Тут якраз слабкі місця, будемо так сказати, це навіть не слабкі місця реформи, а недореформування і постійне намагання повернутися назад. Проблема з пільговим проїздом окремих категорій громадян. Тобто це повністю гарантовано державою законами право окремих категорій пільговиків. І в бюджетному кодексі була записана норма про те, що держава за рахунок субвенції гарантує ці пільги. Ну, вона встановлює своїм законом ці пільги і їх гарантує. Вийшла яка ситуація, що в 2016 році в державному бюджеті не було передбачено цієї субвенції. Тобто держава начебто гарантує, бере на себе зобов'язання, а грошей на це не дає. Зрозуміло, що органи місцевого самоврядування вимушені були відволікати ці ресурси власні, да, там житлово-комунального господарства, благоустрою, доріг, і спрямовувати їх на те, що держава гарантує. Але в кожного муніципалітету різна спроможність. Що у Києва, що у Львова, і що, наприклад, у Умані, або у Черкас, чи у Вінниці, Вінниці і у Житомирі. Але Конституція гарантує нам всім різне, точніше,
рівні права. Так, зрозуміли вас. На жаль, нас вже дуже обмаль часу в ефірі. Дякую вам. Ми продовжимо обов'язкову розмову про децентралізацію в Україні в наступні дні. Нагадаю, на зв'язку з нами був виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.